гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава. АБСЕ можа даць Беларусі час, каб змяніць заканадаўства. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння даражэйшы цукар.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў Мінску на Кастрычынскай плошчы адбылася акцыя салідарнасці з палітычнымі зняволенымі, у якой узялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Больш падрабязна пра гэтую акцыю ў нашай далейшай праграме. А цяпер міжнародныя навіны. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў, што амбасадар ЗША ў Сірыі быў адкліканы з прычыны вартых даверу пагрозаў ягонай асобе. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнер заявіў, што Роберт Форд зможа вярнуцца ў Дамаск, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Ён таксама заклікаў сірыйскія ўлады спыніць распальванне нянавісці супраць амерыканскага амбасадара. Роберт Форд неаднаразова крытыкаваў рэпрэсіі сірыйскіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту, за што быў абвінаваны Дамаскам ва ўмяшальніцтва ўнутранай справы Сірыі. Колькасць ахвяраў землятруса на ўсходзе Турэччыны дасягнула 264 чалавек, пацярпелі больш як 1300. Пра гэта паведаміў сёння міністр ўнутраных спраў Турэччыны Індрыс Наім Сахіна. Сотні людзей застаюцца пад заваламі, і ўлады засцерагаюцца, што колькасць загіблых будзе нашмат большай. ЗША, краіны Еўразвязу, Азербайджан, Кітай і Японія прапанавалі сваю дапамогу. У Тунісе выбарчыя камісіі падлічваюць галасы, пададзеныя на эпахальных выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Выбары ў станоўчы сход былі першымі свабоднымі выбарамі пасля таго, як былы прэзідэнт Зін Аль-Абдзін Бін Алі быў скінуты ў выніку народнага паўстання 9 месяцаў таму. Ягонае звяржэнне, а ён кіраваў Тунісам на працягу 23 гадоў, выклікала шэраг народных паўстанняў у рэгіёне, якія атрымалі назоў «Арабскай вясны». Афіцыйна заяўлена, што больш як 90% зарэгістраваных выбарчыкаў узялі ўдзел у галасаванні. Паводле папярэдніх вынікаў, у шмат такіх выбарчых акругах лідзіруе ісламіцкая партыя «Энагда». Камандаванне НАТО заявіла, што прыкладна 200 паўстанцаў былі забіты альбо захоплены ў палон у часе вайсковай аперацыі, якая завяршылася на ўсходній мяжы Афганістану з Пакістанам. Брыгадны генерал Карстен Джакобсон заявіў, што як найменш 20 баевікоў, звязаных з Аль-Каідай і талібанам групоўкі Хакані, былі забіты альбо ўзяты ў палон. Ён таксама паведаміў, што каля 175 мяцежнікаў, якія не ўваходзяць у сетку Хакані, таксама былі забіты альбо захоплены ў часе аперацыі, якая працягвалася прыблізна адзін тыдзень. Сілы НАТО таксама канфіскавалі больш як 400 кілаграмаў выбуховых рэчываў, зброі, боепрыпасы, таксама камп'ютары. Былы кароль Румыніі Міхай у аўторак выступіць у парламенце краіны упершыню за 65 гадоў. У апошні раз кароль, які кіраваў краінай у гады Другой сусветнай вайны, выступаў перад дэпутатамі ў 46-м годзе. Неўзабаве пасля гэтага камуніста, якія прыйшлі да ўлады, вымусілі яго адмовіцца ад трону і эміграваць. Румынскае грамадзянства было вернутае былому каралю толькі ў 1997 годзе. Міхай, якому сёння 90 гадоў, на сёння застаецца адзіным жывым кавалерам савецкага ордэну «Перамога», якім узнагароджваліся палкаводцы ў часе Другой сусветнай вайны. Дэпутаты, якія запрасілі былога караля ў парламент, падкрэсліваюць, што не імкнуцца да аднаўлення ў краіне манархіі, аднак хочуць аддаць даніну павагі выдатнаму гістарычнаму дзячу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.